VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 23 Maret 2023. Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam siaran kali ini beserta seluruh tim VOA mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam 30 menit ke depan, kami yang bertugas malam ini akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya diplomat Tiongkok Filipina bahas hubungan kedua negara, Menteri Unifikasi Korea Selatan di Jepang untuk bahas Korea Utara, para pejabat Amerika Serikat sambut Ramadan. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, berikut cuplikannya.
Perluasan pemanfaatan nuklir otomatis berdampak pada peningkatan limbah radioaktif yang dihasilkan. Karena itulah, Indonesia serius dalam penanganan limbah radioaktif, baik dalam tingkat rendah maupun sedang.
Pan African Film dan TV Festival of Ouagadougou yang ke-28 atau FESPACO yang berakhir 4 Maret mencerminkan situasi sulit ini baik di dalam maupun di luar layar.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Diplomat senior Tiongkok dan Filipina bertemu di Manila hari Kamis 23 Maret untuk membahas hubungan di tengah berbagai masalah pelik, termasuk di antaranya kekhawatiran Beijing terkait keputusan Filipina untuk mengizinkan kehadiran militer Amerika di wilayah utara yang berhadapan dengan Selat Taiwan dan meningkatnya perselisihan di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Pertemuan ini berlangsung sehari setelah Kementerian Luar Negeri Tiongkok menanggapi kesepakatan mengenai pangkalan militer baru yang akan digunakan oleh Amerika di Filipina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan, Tiongkok selalu percaya bahwa kerjasama pertahanan dan keamanan antara negara-negara harus kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional, serta tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak-pihak ketiga. Pihak Amerika telah memperkuat pengerahan militernya di kawasan karena kepentingan egoisnya dan dengan pola pikir kalah-menang yang meningkatkan ketegangan dan membahayakan perdamaian dan stabilitas regional. Negara-negara di kawasan, lanjut Wang, harus tetap waspada dan menghindari dari menjadi sandera Amerika. Presiden Ferdinand Marcos Jr. hari Rabu mengatakan bahwa berdasarkan perjanjian pertahanan dengan Amerika, 4 pangkalan militer baru akan tersebar di beberapa daerah Filipina, termasuk di sebuah provinsi yang menghadap Laut Cina Selatan. Menteri Unifikasi Korea Selatan dan sejumlah pejabat senior pemerintah Jepang menegaskan kembali kerjasama erat mereka dalam menanggapi ancaman rudal Korea Utara yang meningkat. Pada hari Kamis 23 Maret, mereka melakukan pertemuan yang jarang, hanya seminggu setelah para pemimpin mereka setuju untuk mengatasi sejarah bermasalah dan memperbaiki hubungan, sehingga dapat merespons bersama dengan lebih baik ancaman regional yang berkembang. Kwon Yung-se berada di Tokyo untuk berbicara dengan para menteri Jepang dan para pejabat tinggi partai. Ia menjadi menteri unifikasi pertama yang melakukan itu dalam 18 tahun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin Uni Eropa diperkirakan memberi persetujuan mereka pada hari Kamis bagi rencana untuk mempercepat pengiriman amunisi untuk pasukan Ukraina yang berjuang melawan invasi Rusia. Rencana senilai 2 miliar dolar itu disetujui awal pekan ini oleh para menteri luar negeri dan menteri pertahanan Uni Eropa. Rencana itu menyerukan pengiriman amunisi dari cadangan yang ada sekarang dan bagi negara-negara Uni Eropa untuk bekerja sama memesan amunisi baru. Para pemimpin Ukraina telah memberitahu sekutu-sekutu baratnya bahwa militer Ukraina sangat memerlukan lebih banyak lagi amunisi, terutama peluru 155 mm. Sekjen PBB Antonio Guterres dijadwalkan bergabung dengan para pemimpin Uni Eropa dalam pertemuan makan siang hari Kamis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dijadwalkan untuk berpidato melalui video setelah itu. Presiden Amerika Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden Rabu mengatakan Amerika mengukuhkan kembali dukungan bagi komunitas Muslim yang menghadapi masa-masa sulit dan kehancuran. Ini dikemukakan sewaktu mereka mengeluarkan pesan berisi ucapan selamat kepada Muslim di Amerika dan di seluruh dunia pada awal bulan suci Ramadan. kami akan terus mendukung rakyat Turki dan Suriah yang telah kehilangan banyak orang yang mereka cintai selama gempa bumi dahsyat baru-baru ini, dan bersama dengan rakyat Pakistan yang membangun kembali kehidupan mereka setelah banjir musim panas lalu, kata pasangan itu dalam pernyataan tertulis. Pernyataan itu menyebutkan Amerika dan mitra-mitranya berdiri dalam solidaritas dengan Muslim yang menghadapi penindasan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam pernyataannya untuk menandai awal Ramadan mengatakan bahwa banyak kedutaan besar dan konsulat Amerika akan mengadakan acara berbuka puasa bersama untuk berbagi dalam tradisi indah bulan ini dan menunjukkan komitmen kami untuk memajukan kohesi sosial, inklusi, dan keberagaman di dalam komunitas kita. Presiden Amerika Joe Biden memiliki sejumlah isu penting untuk dibahas dengan sejawatnya dari Kanada sewaktu ia melakukan kunjungan kepresidenan pertamanya ke Ottawa hari Kamis dan Jumat. Salah satu di antaranya adalah mengenai migrasi. Pertemuan hari Jumat itu berlangsung pada waktu pihak berwenang Amerika menerbangkan migran yang kedapatan menyeberangi perbatasan Amerika-Kanada ke Texas secara ilegal sebagai bagian dari upaya pencegahan untuk mengatasi kenaikan jumlah orang yang menyeberang, menurut pihak berwenang, data penerbangan, dan seorang saksi Reuters. Arus pencari suaka, khususnya melalui Roxham Road yang melintasi perbatasan antara New York dan Quebec, diperkirakan akan menjadi topik diskusi antara Presiden Biden dan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Parlemen Israel pada hari Kamis meloloskan undang-undang pertama dari beberapa undang-undang yang merupakan bagian dari perombakan yudisial yang diperdebatkan. Sementara para pengunjuk rasa yang menentang perubahan itu kembali mengadakan demonstrasi untuk menentang apa yang mereka lihat sebagai pergerakan negara menuju otokrasi. Koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui undang-undang yang akan melindungi pemimpin Israel itu dari kemungkinan dianggap tidak layak untuk memerintah karena pengadilan korupsi dan klaim konflik kepentingan seputar keterlibatannya dalam perombakan sistem hukum. Amerika Serikat hari Kamis membantah klaim Tiongkok bahwa pasukan Tiongkok mengusir sebuah kapal perusak berpeluru kendali Amerika yang telah memasuki perairan teritorial Tiongkok. Tian Junli, juru bicara Komando Wilayah Selatan Tiongkok, mengatakan USS Milius yang menyusup ke perairan di sekitar Kepulauan Paracel merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Armada ketujuh Angkatan Laut Amerika menolak pernyataan Tiongkok yang disebutnya dusta dengan mengatakan kapal perusak itu sedang melakukan operasi rutin di Laut Cina Selatan dan tidak diusir. Demikian berita dunia VOA Washington.
Negara-negara ASEAN melakukan evaluasi program keamanan nuklir melalui pertemuan bersama di Korea Selatan. Isu ini sangat penting bagi Indonesia di tengah upaya pemanfaatan nuklir dalam berbagai bidang secara lebih luas. Berikut laporannya lebih jauh bersama Nur Hadi Sucahyo.
Badan Tenaga Atom Internasional IAEA secara rutin mengumpulkan badan-badan pengawas di kawasan ASEAN untuk membicarakan isu keamanan nuklir. Tahun ini, keamanan penggunaan zat radioaktif dibicarakan secara khusus dalam pertemuan yang digelar di Korea Selatan 14-16 Maret 2023 lalu. Dalam pertemuan itu, Indonesia diwakili oleh Nanang Triagung Edi Hermawan, Pejabat Pengawas Radiasi Madya, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BAPETEN.
Khususnya lagi bagian dari keamanan nuklir yang dibahas pada pertemuan itu terkait dengan keamanan zat radioaktif. Jadi bagaimana penggunaan zat radioaktif itu dapat digunakan dengan aman, tidak dicuri, tidak disabotase, ataupun diambil alih secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
IAEA memfasilitasi pendanaan, sedangkan Korea Selatan melalui Korean Institute of Nuclear Safety dipilih sebagai tuan rumah karena sistem keamanan nuklirnya dinilai bagus dan mapan untuk tingkat global. Pengawasan menjadi semakin penting di Indonesia karena sejumlah rencana untuk memperluas pemanfaatan nuklir ke depan. Pada 18 Maret 2023, Amerika Serikat mengumumkan kemitraan strategis untuk membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir. Sementara untuk sektor kesehatan, pemanfaatan nuklir didorong dengan kehadiran delegasi IAEA ke 5 rumah sakit di Indonesia. Perluasan pemanfaatan nuklir otomatis berdampak pada peningkatan limbah radioaktif yang dihasilkan. Karena itulah, Indonesia serius dalam penanganan limbah radioaktif, baik dalam tingkat rendah maupun sedang. Seperti disampaikan Saiful Bahri, Kepala Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
limbah radioaktif ini sekarang menjadi isu yang tidak bisa kita tinggalkan begitu pada saat kita ingin menyongsong net zero emission. Bagaimana menyiapkan PLTN ke depannya begitu.
Rohadi Awaluddin, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN menyebut dua peristiwa penting pekan ini di sektor pemanfaatan nuklir di Indonesia. Pertama adalah kunjungan delegasi IAEA, kedua adalah kerjasama Indonesia-Amerika Serikat, khususnya dengan PT PLN Indonesia Power.
Mudah-mudahan ini mengawali atau mungkin menjadi daya dorong yang besar dalam pemanfaatan nuklir energi Indonesia. Nah, ketika itu mulai bergerak, tentu nanti kesiapan teman-teman di bidang teknologi limbah ini jadi sangat penting untuk mensupport, untuk mendukung kegiatan tersebut.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara, yang biasa disingkat IKN, di Pulau Kalimantan membuat banyak aktivis lingkungan khawatir. Pasalnya, menurut mereka, pembangunan itu mengancam habitat fauna endemik di sana, termasuk monyet berhidung panjang yang terancam punah, lumba-lumba irawadi, dan orang utan. Tim VOA melaporkan. Pemerintah memang telah berjanji untuk melindungi satwa liar dan melakukan reboisasi besar-besaran di beberapa bagian ibu kota baru yang telah dipasarkan kepada investor sebagai kota yang cerdas dan hijau itu. Namun para pemerhati lingkungan mewaspadai pembangunan senilai $32 miliar di area seluas hampir 260 ribu hektar, hampir 4 kali ukuran Singapura, pasti akan berdampak signifikan pada lingkungan. Mapasel Mariwawo, Direktur Kelompok Lingkungan Lokal Pokja Pesisir mengatakan,
Tulik Balikpapan itu menjadi kolam raksasa, ya, tempat sampah, residu dari pembangunan maupun aktivitas IKN yang ada di hulu. Nah, ini yang kami khawatirkan.
Sekitar 400 hektar hutan bakau di sepanjang garis pantai Teluk Balikpapan telah dibuka. Menurut perkiraan kelompok itu, untuk dijadikan pelabuhan batubara dan kilang minyak. Mapasel khawatir lebih banyak lagi hutan bakau yang akan dihancurkan ketika jalan tol baru yang menghubungkan Nusantara ke kota terdekat Balikpapan dibangun. Apalagi sebuah pelabuhan juga akan dibangun khusus untuk kegiatan transportasi bahan bangunan. Otoritas Ibu Kota Nusantara mengatakan bakau akan ditanam di daerah lain untuk mengimbangi penghancuran itu dan pedoman ramah lingkungan telah dibuat untuk menghindari bentrokan antara para pekerja dan hewan liar. Ini adalah kepedulian yang sangat tinggi tentang bagaimana kita akan berusaha untuk memiliki keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya. Karena itulah jiwa kota ini, kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Pernyataan Bambang dibenarkan Mirna Savitri, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN.
Basically, in the design of building the road, the concern of...
Pada dasarnya, dalam rancang bangun jalan, ada kepedulian terhadap hewan terhadap satwa liar. Tetapi kita akan melakukan pengawasan setiap hari, termasuk juga untuk membahas desain koridor satwa sehingga mereka bisa melintas jalan tol. Kekhawatiran yang sama disuarakan organisasi Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF di Kabupaten Samboja, Kalimantan Timur, yang sejauh ini menampung 127 orang utan yang kemudian akan dilepas liarkan. Kera raksasa itu telah banyak kehilangan habitat mereka karena penggundulan hutan yang sering dikaitkan dengan pertambangan batu bara serta perkebunan kelapa sawit dan kayu. Untuk saat ini, para aktivis lingkungan hanya bisa berharap pemerintah akan setia pada janjinya untuk melindungi satwa liar. Kami berharap dengan adanya ibu kota ini, kami bisa membuka jalan bagi hewan untuk hidup berdampingan dengan manusia, ujar manajer BOSF Aldrianto Priyajati. Setidaknya menyediakan lahan bagi orang utan agar mereka bisa hidup lebih baik. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Perserikatan Bangsa-Bangsa hari Rabu membuka konferensi pertama tentang keamanan air dalam hampir setengah abad dengan seruan kepada pemerintah-pemerintah di seluruh dunia untuk mengelola dengan lebih baik salah satu sumber daya bersama umat manusia ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
1/4 populasi dunia bergantung pada air minum yang tidak terjamin kebersihannya, sementara setengahnya kekurangan air untuk sanitasi mendasar, kata PBB. Sementara itu, hampir 3/4 bencana alam baru-baru ini terkait dengan air. Kita menguras sumber kehidupan manusia melalui konsumsi air yang berlebihan dan penggunaan yang tidak berkelanjutan. Dan menguapkannya melalui pemanasan global, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Memastikan akses ke air minum bersih dan sanitasi adalah bagian dari daftar 17 hal yang harus dilakukan PBB untuk pembangunan berkelanjutan, di samping mengakhiri kelaparan dan kemiskinan, mencapai kesetaraan gender, dan mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Sementara itu, untuk menandai Hari Air Sedunia, Paus Franciscus hari Rabu mengimbau agar pemborosan dan penyalahgunaan air tidak dilakukan. Mengutip Santo Franciscus dari Assisi Laudato Si, Paus Franciscus mengajak umat beriman untuk mendoakan keberhasilan konferensi air PBB yang berlangsung di New York.
Saya berharap acara penting ini akan mempercepat inisiatif untuk mendukung mereka yang menderita kelangkaan air dan mengamankan aset utama ini. Air tidak dapat menjadi objek pemborosan atau penyalahgunaan atau alasan untuk berperang, tetapi harus dilestarikan untuk kepentingan kita serta generasi mendatang.
Amerika Serikat telah menjanjikan 49 miliar untuk ketahanan air di dalam negeri dan seluruh dunia. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, menyampaikan pengumuman itu Rabu menjelang konferensi air PBB 2023 di New York.
I am proud to announce that the United States is committing.
Dengan bangga, saya umumkan bahwa Amerika Serikat menyediakan 49 miliar dolar untuk investasi air dan sanitasi yang setara dan berketahanan iklim di dalam negeri dan di seluruh dunia. Investasi ini akan membantu menciptakan lapangan kerja, mencegah konflik, menjaga kesehatan masyarakat, mengurangi risiko kelaparan, serta memungkinkan kita menanggapi perubahan iklim dan bencana alam.
Laporan pengembangan air dunia PBB 2023 yang diterbitkan Selasa menjelang konferensi besar pertama PBB tentang air memberikan gambaran tentang kesenjangan besar yang perlu diatasi untuk memenuhi tujuan PBB guna memastikan semua orang memiliki akses ke air bersih dan sanitasi pada tahun 2030. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triono.
Ramadan datang sementara dunia menghadapi kesulitan ekonomi dan inflasi tinggi. Turut membantu mengatasi situasi itu, Masjid Komunitas Muslim Indonesia di daerah Washington DC membuka pintu lebar-lebar menyediakan iftar setiap hari. Karlina Amkas menyampaikan laporannya untuk Ramadan di Amerika.
Masjid Komunitas Muslim Indonesia di kawasan Washington DC, Imam Center, menyiapkan kegiatan yang akan melibatkan semua kelompok usia. Namun, kegiatan andalannya dan paling ditunggu jemaah adalah imam khusus tarawih dan buka puasa bersama. Ketua Tim Panitia Ramadan 2023 atau 1444 Hijriah, Yanuar Badawi mengatakan bahwa Masjid Imam Center tahun ini mengundang Bilal Attaqi. Ustadz muda yang didatangkan dari Indonesia ini akan memimpin tarawih selama sebulan dan mengajar metode khusus baca Al-Quran.
Imam Center sudah terkenal dengan Masya Allah imamnya yang merdu-merdu sekali dan bagus bacaannya.
Lonjakan harga barang-barang kebutuhan akibat inflasi yang tinggi, sementara banyak orang masih berkutat masalah keuangan, mendorong masjid-masjid termasuk Imam Center mengadakan iftar setiap hari.
Alhamdulillah karena COVID sudah tidak lagi disebut pandemi, maka Imam Center sudah boleh untuk mengundang jamaah untuk makan iftar setiap hari. Dan insya Allah tidak dibatasi lagi kapasitasnya di dalam masjid.
Yanuar menambahkan, Panitia Ramadan memperkirakan akan ada lonjakan jumlah jemaah, baik karena situasi ekonomi maupun karena kerinduan jemaah untuk bertarawih tanpa pembatasan di masjid. Karenanya, panitia menyiapkan iftar untuk 200 jemaah setiap hari kerja dan sampai 350 jemaah untuk Jumat sampai Minggu. Ramadan 1444 Hijriah di Amerika dimulai Kamis 23 Maret 2023 dengan tarawih dimulai Rabu malam. Presiden Imam Center Arif Mustafa menjelaskan keputusan dalam penentuan awal Ramadan.
Kami bersepakat untuk menentukan jatuhnya hari Ramadan itu mengikuti Fiqh Council of North America. Jadi menggunakan metode hisab. Beberapa organisasi masjid yang berkolaborasi sesamanya, mereka melakukan metode rukyat ini di beberapa titik di Amerika.
Imam sudah lebih dari 10 tahun ini berpatokan pada keputusan FQNA dalam penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Alasannya memudahkan anggota kalau mereka harus meminta izin untuk tidak masuk sekolah atau tidak bekerja. Ramadan tahun ini tiba bersamaan awal musim semi. Umumnya, warga Amerika melakukan bersih-bersih alias spring cleaning. Siti Suwarti ikut bersih-bersih di Masjid Imam Center bersama lebih dari 30 sukarelawan lain.
Kerja bakti bersihin masjid, ngebersihin kaca, luar, dalam, terus pintu-pintu. Pokoknya dibersihin dari debu-debu. Nanti, alhamdulillah udah bersih semua.
Fitria Sabita adalah koordinator Imam Center spring cleaning. Selama 2,5 jam, orang-orang yang umumnya jemaah, katanya, membersihkan dan mendekorasi masjid menyambut Ramadan.
Sampai wall-nya juga kita lap, terus toilet, kamar mandi, semua kaca, gitu. Terus frame-frame kaca semua kita bersihin.
Setelah bersih-bersih masjid Sabtu lalu, anak-anak muda dari Masjid Imam Center bagi-bagi hadiah kepada tetangga di sekitar masjid. Mereka memberitahu bahwa akan ada lonjakan kegiatan di masjid, sementara Muslim meningkatkan ibadah mereka selama Ramadan. Sekaligus undangan untuk iftar, supaya tetangga masjid tahu apa yang dilakukan umat Islam di masjid. Karlina Amkas, VOA, Washington. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. The Voice of America, VOA.
Beberapa hari menjelang tibanya bulan suci Ramadan, negara-negara mayoritas Muslim mulai melakukan persiapan. Mulai dari membersihkan masjid dan perlengkapan sholat, membuat lebih banyak kotak-kotak sedekah, menyiapkan hiasan, hingga penganan dan makanan berbuka dan sahur. Berikut laporan selengkapnya.
Bergerak sejumlah sukarelawan di Palestina sejak hari Sabtu 18 Maret lalu atau berarti satu minggu sebelum tibanya bulan suci Ramadan, telah membersihkan dan memberikan sentuhan akhir di kompleks Masjid Al-Aqsa. Puluhan ribu jemaah Muslim telah berduyun-duyun datang ke Yerusalem untuk sholat dan berdoa di kawasan masjid ini. Salah satu tempat paling suci bagi warga tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Penanggung jawab pekerjaan bagi perempuan dalam gerakan Islam di Yerusalem, Nusaybih Syekh Abdullah mengatakan, setiap tahun biasanya kami didatangi banyak kelompok jemaah yang secara khusus datang dengan berbagai bis ke Masjid Al-Aqsa yang membantu membersihkan halaman, karpet, dan bagian-bagian lain di masjid ini, ujarnya. Warga lokal di Yerusalem juga memasang lentera di gang-gang di sepanjang kota tua itu. Salah seorang warga, Muhammad Razem, mengatakan,
saya berharap tahun ini akan menjadi tahun yang baik untuk semua orang. Tidak ada lagi masalah bagi mereka yang datang ke Yerusalem. Mereka yang datang biasanya melalui dua gerbang, Lion dan Huta, karena di kedua gerbang ini memiliki banyak hiasan yang berbeda dibanding di tempat mereka.
Persiapan serupa juga dilakukan di Baghdad, Irak. Beberapa hari menjelang tibanya bulan puasa, para pembeli memadati pasar Sorja untuk membeli dekorasi Ramadan, permen-permen tradisional, dan makanan khas lainnya. Sayangnya, pesta belanja pra-Ramadan ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, karena warga mengalami tekanan hebat akibat krisis mata uang di negara itu. Warga Baghdad, Abu Hussein, mengatakan,
dolar sudah asar asuk, asar anas.
Perubahan nilai tukar terhadap dolar telah menimbulkan dampak di pasar dan warga secara keseluruhan karena pendapatan mereka menjadi sangat kecil. Kebanyakan warga di sini adalah pekerja yang dibayar dalam mata uang dinar. Sebelum krisis, nilai tukar ini gaji mereka cukup untuk makan satu bulan, tetapi sekarang hanya bisa menutupi kebutuhan keluarga selama dua minggu.
Nah, lain lagi cerita Aji Rohadi, diaspora Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini bekerja dan menetap di Tokyo, Jepang.
Tidak ada tradisi khusus, tetapi warga Muslim Tokyo suka menyumbang makanan khas negara masing-masing untuk berbuka atau sahur. Karena jumlah kami relatif tidak banyak, warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah. Nah, meskipun ada perkumpulan ibadah dan silaturahmi, tapi kami tetap menjaga ketertiban dan ketenangan sesuai adat istiadat setempat.
Sementara di Indonesia dilaporkan, selain melakukan semua hal yang juga dilakukan di Irak, Yerusalem, dan Jepang tadi, banyak warga masih menjalani tradisi khas daerah masing-masing seperti mandi atau padusan di pantai, karnaval dengan beduk, hingga memasak makanan khas untuk dibagikan atau dimakan bersama-sama di hari terakhir sebelum puasa. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ya. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
diterjang badai tropis dan angin ribut beberapa tahun lalu, termasuk badai Maria yang mematikan tahun 2017, Puerto Rico mencari cara untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Sebuah komunitas di pegunungan di pulau itu telah mengambil langkah sendiri untuk menangani masalah tersebut. Ikuti laporannya bersama tim VOA.
40 tahun terakhir, Wilfredo Perez mengelola usaha potong rambut di kota kecil Ajuntas di pegunungan Puerto Rico.
Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Saya tenang, selalu ada sedikit ketakutan, tapi saya baik-baik saja.
Bisnis Perez hampir tidak selamat dari badai Maria tahun 2017. Badai itu memadamkan listrik di seluruh pulau itu, membuat Puerto Rico gelap dan memaksa Perez untuk mencari pekerjaan lain untuk mengganti sumber nafkahnya. Seorang tetangga yang memiliki genset atau pembangkit listrik berbahan bakar bensin membantunya.
Ketika badai datang, saya tidak punya akses ke aliran listrik. Lalu seorang tetangga memberikan saya kabel untuk saya sambungkan, tetapi saya hanya bisa bekerja sebentar karena ketika dia pergi, akses saya ke tenaga listrik pun lenyap lagi.
Pada Januari 2018, direktur dan relawan dari Casa Pueblo, sebuah komunitas swakarya, menawarkan kesempatan untuk memasang panel surya untuk usahanya.
Ini adalah solusi yang terbaik karena tanpa itu saya tidak bisa bekerja secara berkesinambungan.
Barbershop atau bisnis pangkas rambut milik Perez menjadi tempat usaha pertama di Ajuntas yang memiliki tenaga listrik yang 100% berasal dari tenaga surya. Tetapi segera dia disusul oleh bisnis-bisnis lainnya. Sekelompok pengusaha bergabung dengan Perez dan mereka bekerja sama untuk membangun jaringan mikro agar mandiri dalam penyediaan energi untuk kota berpenduduk sekitar 18 ribu jiwa itu. 800 panel surya sudah dipasang untuk proyek ini, semuanya hasil sumbangan dari Honnold Foundation yang memberikan sumbangan dana kepada organisasi yang mempromosikan akses ke tenaga surya di seluruh dunia.
Krisis keamanan di Burkina Faso berdampak pada semua sisi kehidupan, termasuk industri perfilman. Pan African Film and TV Festival of Ouagadougou yang ke-28 atau FESPACO yang berakhir 4 Maret lalu mencerminkan situasi sulit ini, baik di dalam maupun di luar layar. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ketika sutradara film Burkina Faso Apolline Traoré 3 tahun lalu memutuskan untuk memperlihatkan kepada dunia seperti apa kehidupan sehari-hari di bawah awan gelap terorisme, dia menghadapi rintangan yang sangat berat.
Ketika kami pergi, saya dikawal oleh tentara yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada saya dan kami temukan lokasi untuk syuting. Tetapi sayangnya, seminggu kemudian kami memiliki masalah Solhan.
Serangan teroris Juni 2021 di desa Solhan di Burkina Faso Utara menewaskan puluhan orang dan mengejutkan semua orang. Serangan itu mengubah kehidupan semua orang di negara itu, termasuk Traoré.
Pemerintah melarang saya untuk pergi ke sana, memerlukan waktu 3 bulan untuk syuting. Dan jika kami meminta tentara untuk mengawal kami selama 3 bulan, Anda lihat betapa rumitnya itu. Mereka punya pekerjaan lain yang lebih penting.
Film fitur berdurasi penuh karya Traoré, Sira, mendapat penghargaan Yenenga Silver di Pan African Film and TV Festival of Ouagadougou yang lebih dikenal dengan sebutan FESPACO. Tapi Traoré bukan satu-satunya pembuat film yang harus berurusan dengan keamanan di negara itu.
Saya sarankan Anda untuk datang dan melihat wilayah Burkina tersebut. Anda akan melihat dari 10 film Burkina Faso, 9 menghadapi masalah keamanan. Ini memberi gambaran umum tentang keadaan psikologis masyarakat yang rapuh.
Penyelenggara mengatakan menggelar kegiatan tersebut merupakan pencapaian.
Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 23 Maret 2023 bersama saya Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.